Vreau să deschideți împreună cu mine în seara aceasta la Cartea Întâi Împărați, capitolul 18. Și vom citi un singur verset. Versetul 21 din Întâi Împărați, capitolul 18. Pagina în Biblie, versiunea Cornilescu, 381. Iată ce zice cuvântul Domnului. Atunci Ilie s-a apropiat de tot poporul și a zis: până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El, iar dacă Baal este, mergeți după Baal. Poporul, zice cuvântul, nu i-a răspuns nimic. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Venim înaintea Tatăl nostru care ești în cer și îți mulțumim că suntem din nou în prezența cuvântului Tău. Mulțumim atât de mult că ești prezent în locul acesta prin Duhul Tău cel Sfânt. Ai fost prezent în cântare, în încurajare, în rugăciune, dar în momentele acestea te rogăm ca Tu să ne ajuți, Doamne, să înțelegem cuvântul Tău, să învățăm din cuvântul Tău și să și aplicăm cuvântul Tău. Și dacă în seara aceasta în inimile noastre se găsesc anumiți idoli, Doamne, te rugăm prin Duhul Tău cel Sfânt ca Tu să-i zdrobești. Și dacă am venit în locul acesta împovărați, te rugăm ca Tu să ne ofere liberare. Și te rugăm ca în seara aceasta să auzim despre puterea transformatoare a sângelui Domnului Iisus Hristos. Mă rog în toată inima ca Tu să vorbești, pentru că poporul Tău ascultă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vedeți, de mai bine de câteva săptămâni ne aflăm în seria aceasta pe care cred din toată inima că Dumnezeu mi-a pus-o pe inimă pentru Biserica New Life, o serie de mesaje pe care am intitulat-o Îndrăznește ca Ilie. Și motivul pentru care am hotărât să ne uităm și să privim la viața și lucrarea acestui proroc se datorează faptului că acest om al lui Dumnezeu a dat dovadă de un curaj, de o îndrăzneală ieșită din comun. Și speranța mea și nădejdea mea este ca noi să fim inspirați de curajul acestui om și fiecare dintre noi să luăm decizii extraordinare pe când vom încheia ciclul acesta de mesaje. Acum, aș vrea să înțelegem modul în care Ilie apare în toată povestea aceasta. Ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Ilie apare în scenă pe vremea domniei împăratului Ahab, un împărat care era idolatru, și ne spune cuvântul lui Dumnezeu când îl descrie în 1 Împărați capitolul 16 că Ahab a făcut mai multe rele decât toți împărații lui Israel care fuseseră înaintea lui. În alte cuvinte, împăratul acesta, prin influența soției lui Isabela, a întors inima poporului de la închinarea către Dumnezeu spre închinarea către Baal și consoarta acestuia, Isabela. Și m-am gândit, nu știu dacă frații care sunt la media mă pot ajuta, m-am gândit ca în seara aceasta să vă prezint și să vă postez aici pe ecran statuia zeului Baal, căruia întreg poporul Israel a ajuns să se închine. Vreau să vă spun ce însemna închinarea la acest idol, pentru că în vremea aceea să te închini la Baal și Astartea însemna în primul rând să aduci ca jertfă copiii tăi. Realmente, în vremea aceea erau oameni de rând care își aduceau copiii în cinstea acestui împărat. Și doi, în vremea aceea existau temple în care slujeau prorociția lui Baal și Astartea, care prestau servicii sexuale. Și orice act din acesta era un mod de a te închina acestor zei, Baal și Astartea. M-aș vrea să vă spun în seara aceasta un adevăr. Vedeți, noi de multe ori când ne uităm la astfel de statui, râdem în sinea noastră sau zâmbim și zicem: Doamne, cât de primitivi au putut să fie oamenii aceia. Cât de înapoiat să fie să ia, domnule, el o statuetă și să se închine înaintea statuii respective, crezând că statuia aceea îi oferă ploaie, îi oferă un pământ fertil, îi oferă protecție, îi oferă viață, îi oferă tot ceea ce are nevoie. Cum, domnule, să te închin la o astfel de statuie? Dar aș vrea să vă spun că în realitate, dragii mei, fiecare dintre noi am fost creați cu o înclinație spre a ne închina cuiva, unei persoane sau un anumit lucru. În ființele noastre, noi toți, de la tineri, la copii, la oameni mai în vârstă, noi toți căutăm în ființa noastră să ne închinăm fie unei persoane, fie unui lucru. De ce? Răspunsul este pentru că noi toți, ca și oameni, avem patru nevoi fundamentale. Și noi căutăm ca aceste forme, cărora să ne închinăm, să ne împlinească aceste patru nevoi fundamentale. Și uitați-vă care sunt aceste patru nevoi. 1. Nevoia de siguranță. Toți vrem să fim siguri. Dom'le, mâine am ce mânca, am ce pune pe masă. 2. Împlinire. Vreau să mă știu împlinit prin ceea ce fac. 3. Plăcere. Vreau ca ceea ce fac să mă aducă plăcere. Și 4. Nevoia de sens în viață, direcție în viață, să simt că, domnule, ce fac îmi dă așa o împlinire în ceea ce fac. Și vedeți, noi de multe ori, sau pentru un credincios, Dumnezeu ar trebui să fie acela care să împlinească aceste patru nevoi fundamentale. Dumnezeu ar trebui să ne ofere siguranță, amin? Că El este Creatorul nostru și Cel care ne susține în mâna Lui. Dumnezeu ar trebui Cel care să ne împlinească nevoia sufletului nostru, amin? Dumnezeu ar trebui să fie plăcerea sufletului nostru, amin? Și Dumnezeu ar trebui să fie acela care să dea sens și direcție vieților noastre, amin? Amin. Acum, problema este că pe lângă Dumnezeu sunt anumite lucrușoare care încearcă să-și facă loc în viețile noastre, încercând ele să umple aceste patru nevoi. Ei, lucrușoarele acestea mici poartă numele de idoli. Și un mare teolog pe nume Calvin spune așa: inimile noastre sunt fabrici de idoli. Și vreau să vă spun, pe cât de ilară este statueta aceasta, și noi avem idolii noștri moderni, ați știut? Sunt aici în biserică, ați știut că avem idoli în biserică? În buzunarele noastre, în hainele noastre, în mașinile noastre, ați știut că avem mașini? În casele noastre, ați știut că avem în casele noastre idoli? Avem în jurul nostru grămadă de idoli. În viețile noastre avem o mulțime de idoli. Și să nu cumva să creadă cineva în seara asta că, Doamne, eu sunt pocăit, eu n-am treabă cu idolii ăștia, păgânii, ateii, agnosticii. Nu e adevărat. Pericolul acesta de a-ți face un idol în viața ta sau din lucrurile care te înconjoară, pericolul acesta paște pe orice om. Hai să vă dau un exemplu. Întoarceți la 1 Ioan, capitolul 5, versetul 21. Ioan, păstorul bisericii, se apropie de, probabil, de tineri sau de copii sau de membri din biserică și zice: copilașilor, păziți-vă de idoli. Mai mult decât atât, apostolul Pavel, în biserica din Tesalonic, ne spune cuvântul așa, în capitolul 1, versetul 9, el reamintește tesalonicenilor că înainte ca ei să se pocăiască, ei au fost idolatri. Ei se închinau idolilor. Și fiți atenți ce le spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 9, că cei înșiși, adică alții, spun despre voi, istorisesc despre voi cum de la idol v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu și adevărat. Deci Pavel le spune: măi, oameni buni, atenție, nu uitați că voi atunci când v-ați pocăit, voi v-ați întors de la idol. Aveți cumva grijă să nu vă întoarceți din nou la ei, pentru că în fiecare din noi, în viața fiecare dintre noi, există pericolul ăsta să ne facem idoli din viețile noastre. Acum hai să fim mai practici. Care sunt idolii noștri moderni? Care sunt acele lucruri care în ziua de astăzi încearcă să ia locul lui Dumnezeu și promit să împlinească cele patru nevoi fundamentale ale oamenilor? Hai să vă dau un exemplu. De exemplu, munca. Munca nu e rea. Munca e chiar indicată. Zice Biblia: cine nu muncește, nici să nu mănânce. Numai atunci când munca devine prioritatea vieții tale, atunci când munca îți oferă siguranță și pui în muncă o grămadă de timp și energie, munca poate deveni un idol. De exemplu, dacă ai venit în seara asta aici și n-ai citit Biblia de câteva luni bune, nu te-ai rugat de câteva luni bune, n-ai mai fost în părtășie cu frații de câteva luni bune, fiindcă ai lucrat, înseamnă că munca a devenit un idol. Un alt idol poartă culori diferite. Unele este negru, alteori este gri și are un ecran foarte colorat și foarte interesant. Tabletele și telefoanele pot deveni idole. Dacă toată ziua degetele noastre și ochii noștri sunt lipiți de aceste device-uri și noi petrecem mai mult timp cu aceste electronice decât cu cei dragi sau cu Dumnezeu sau în detrimentul timpului cu Dumnezeu, device-ul ăsta poate deveni un idol. De aceea, dacă intri într-o încăpere și primul lucru pe care îl faci din instinct, domnule, mă duc într-un colț că trebuie să-mi termin jocul și stai acolo și te joci că trebuie să treci la celălalt nivel și stai și uiți și trec orele, acest device devine un idol. Alți idoli. Materialismul, sexul, banii, imaginea de sine, eul, mândria, poftele, regulile, religia, divertismentul, în alte cuvinte, cam orice din jurul nostru poate să devină idol. Vreau să vă spun în seara aceasta, vreau să trag un semnal de alarmă și să vă spun că idolii nu-i de joacă. Să nu credeți că idolașii sunt niște statuete pe care le pui deoparte în vitrină, alături de bibelouri și n-au niciun impact în viața ta și în viața mea. Dragii mei, ne spune cuvântul în seara aceasta că Ilie atât de serios a luat problema idolatriei, încât el și-a pus viața în joc, a stat față în față cu 850 de oameni. Vă dați seama, noi suntem 200 aici. Multiplicați la, ca să ne dea 850 de oameni, gândiți-vă, 1 contra 850 de oameni, pentru că a avut un singur scop în mintea lui și anume să întoarcă inima oamenilor de la închinarea către Baal și Astarteia și către Dumnezeu. Fiindcă Ilie a știut un lucru, că închinarea la Dumnezeu aduce binecuvântare, pe când închinarea la Baal aduce nenorocire. Închinarea la Dumnezeu întotdeauna aduce binecuvântare, închinarea la idoli întotdeauna aduce faliment sau în cele mai rele cazuri moarte. Așa că dacă ai venit aici și știi bine despre ce vorbesc și ai venit cu idolii tăi, adevărul e că toți avem idoli. Am ajuns la concluzia, mai mici sau mai mari, natura noastră păcătoasă care trebuie sacrificată și trebuie crucificată în fiecare zi, dă naștere. Deci toți am venit, mai mici sau mai mari, fiecare ne știm. Dacă ai venit în locul acesta și în ultima vreme atât de prins ai fost de idolii ăștia, atât de mult timp le-ai dat, atât de multă energie, atât de mulți bani ai aruncat în idolii ăștia și ai venit în locul ăsta și zici, Doamne, dar cum pot să scap de ei? Urmărește împreună cu mine câteva adevăruri din 1 Împărați, capitolul 18, și hai să vedem în seara aceasta cum să ne eliberăm de idoli. Versetul 1 din capitolul 18, dacă aveți încă Biblie deschise, zice așa. Au trecut multe zile și cuvântul Domnului a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an. Acum, marea întrebare este 3 ani după când, după ce, care e punctul de reper? Dacă întorci la 1 Împărați capitolul 17, vei descoperi că într-o zi Ilie vine la împăratul Ahab și spune, Ahab, hai să spun o veste bună sau rea, în următorii ani nu va mai ploua, nu va mai cădea nici strop de ploaie, nici bob de brumă. Și zice cuvântul lui Dumnezeu că n-a mai plouat deloc. Acum întrebarea este, de ce să fi dus un astfel de mesaj? Întoarceți la 1 Împărați, capitolul 18, cu versetul 18 și iată ce zice cuvântul lui Dumnezeu. Zice Ilie așa, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa tatălui tău, fiindcă ați părăsit poruncile Domnului și te-ai dus după Baal, după idol. În alte cuvinte, seceta a fost produsă de idolatrie. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, și aș vrea să înțelegem un lucru, că Ahab trebuia să fi înțeles că întotdeauna idolatria în rândul poporului, întotdeauna aduce nenorocire asupra lui. Și hai să vă conving de lucrul acesta, deschideți împreună cu mine la Levitic 26:1. Înainte să fi existat Ahab, înainte să fi condus el, ne spune cuvântul lui Dumnezeu că Moise a avut o discuție cu poporul Israel și le-a spus așa: oameni buni, să nu vă faceți ce? Idoli, nici să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere aminte, să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să nu vă închinați înaintea ei. De ce? Căci unul singur e viu și acela sunt eu, Domnul Dumnezeul vostru. Deci, dacă în cazul în care n-ascultați și voi totuși sunteți tentați și vă faceți voi idolașii voștri, hai să vă spun ce se întâmplă și continuă el. Dacă nu veți asculta, două consecințe. Unul, pământul vostru nu va da roade. Și doi, pomii de pe pământ nu își vor da roadele. Deci Ahab a știut. Dom'le, dacă eu îl iau pe Baal și pe Astartea, Dumnezeu se supără și cam acolo ajungem. Secetă. Acum imaginați-vă, dragii mei, în Palestina, 3 ani de secetă. Nu ploaie, nu brumă. Am stat și m-am gândit zilele astea, dom'le, oare cum ar fi fost în Phoenix să nu plouă 3 ani? M-a bătut gândul, dar am zis, next time, când mai predic din pasajul ăsta, să trimit un e-mail la unul dintre meteorologii de la ABC News, de aici din Phoenix, să-i întreb cum ar arăta Phoenixul dacă n-ar ploua timp de 3 ani. La căldurile pe care le avem, nu știu dacă ar mai fi animal după 3 ani, dacă ar mai fi vreo vegetație pe aici, probabil că cactusii ar mai rămâne așa de sezon, ar mai schimba atmosfera și culoarea, dar, nu știu, stau și mă gândesc, oare cei aproape 5 milioane de locuitori din area asta, Arizona sau Phoenix, ar mai rămâne aici după 3 ani, fără să plouă și fără să cadă un bob de brumă. Și uitați-vă, zice cuvântul lui Dumnezeu, că până acolo a ajuns situația încât până și pe împărat l-a atins problema aceasta și în versetul 5 din capitolul 18 zice așa: Ahab a decis să meargă, uitați-vă, a luat toate izvoarele din țară de apă, s-a dus la toate pârâurile din țară în speranța că va găsi iarbă pentru cai și să nu trebuiască să-și omoare toate animalele. Vă dați seama în ce situație a ajuns? Dom'le, în Israel, după 3 ani de neplouat, țara a ajuns în criză, a ajuns în faliment. Nu mă încearcă să-ți imaginezi puțin când Domnul îl cheamă și zice: Ilie, ești acum în casa văduvei din Sarepta, iau acum spre Ahab. Dumneavoastră încercați să vă imaginați ce a văzut omul ăsta pe drumul lui? Asta și m-am gândit. Merge Ahab, merge Ilie și probabil că a văzut leșuri, corpuri de oameni neîngropați. Probabil alții numai scheletele mai fi lăsat din el. Probabil pe alții le mâncau corbii, vulturii. Deci țara ajunsese în pragul falimentului. Din nou vă întreb, de ce? Din cauza idolatriei. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, că datorită idolatriei, țara a ajuns în punctul acesta de cotitură. Aș vrea să notăm primul lucru vis-a-vis de idolatrie, și anume, dacă aveți ceva să notați, un gând foarte important, și anume, idolatria în viața unei persoane, într-o familie, într-o biserică, într-o societate, omoară încet, dar sigur. Înțelegeți? Idolatria, dacă nu avem grijă, idolatria omoară încetuț, dar sigur. Hai să vă dau un exemplu. Nu o singură dată mi-a fost dat să aud despre tineri din biserică, crescuți în biserică, binecuvântați în biserică, au fost aici în față, au fost botezați aici în față, oamenii s-au rugat pentru ei, au cântat în cor, în formație și așa mai departe și au ajuns în lume. Au luat niște decizii greșite și viața lor a ajuns atât de pustie și de aridă ca deșertul din Palestina. Și ca și slujitor, nu poți să nu te întrebi, domnule, ce s-a întâmplat? Copil bun, copil crescut, părinții au pus tot ce trebuia în el, cum de a ajuns acolo? Răspunsul este simplu, și anume, tânărul acela sau tânăra aceea a simțit nevoia de împlinire. Deci una dintre cele patru nevoi fundamentale. Și în loc să-și găsească împlinirea în Dumnezeu, a luat un idol și a făcut din prieteni, din anturaj, idol, și a căutat ca prietenii și anturajul să acopere sau să împlinească nevoia aceasta de a se simți împlinită. Și la un moment dat, anturajul fiind greșit, prietenii fiind greșiți, l-au dus departe de Dumnezeu. Înțelegeți ce face idolul? Iarăși, mi-a fost dat exemplu să aud de anumite familii care au început bine, căsătorite în biserică, copii cu minți, copii credincioși, care să ajungă în pragul divorțului. Și stai și te întrebi, domnule, dar cum au ajuns aici? Și dacă scotocești mai mult și dacă sapi, afli că uneori, de exemplu, în familia respectivă, soțul a crezut că ceea ce dă sens vieții lui este ceea ce realizează el pe plan profesional. Și atunci a făcut din muncă, din realizările astea profesionale, a făcut un idol. Și a început să se cufunde în muncă, a început să petreacă acolo o grămadă de timp și ore, și săptămâni, și zile, încât a neglijat familia, a neglijat soția și a ajuns în punctul în care a ajuns. Sau soția uneori, am auzit de lucrul ăsta, uneori a crezut că ea se realizează sau că realizarea este prin copilași. Și a făcut din copii un fel de mici idoli, pentru că a pus tot timpul și toată energia în ei și a neglijat soțul și nevoile acestuia. Și într-un final au ajuns într-o stare conflictuală. Mai mult decât atât, mi-a fost dat de exemplu să aud anumite biserici care au început extraordinar. Dom'le, au ridicat o cădire extraordinară, un început, o deschidere fastoasă, o deschidere deosebită, multă lume, mult popor, și pe parcursul istoriei sau de-a lungul zilelor a ajuns, din punct de vedere spiritual, un cavou, rece din punct de vedere spiritual. Și stai să te întreb, dom'le, dar cum a ajuns acolo? E, și când încep să cauți, când încep să sap mai mult, descoperi că de fapt în biserica aceea s-au înfiripat anumiți idoli. Și anume, uneori în anumite biserici a fost idolul legalismului. Știți ce e legalismul? Niște reguli pe care noi ni le punem fără să ni le ofere Biblia. La un moment dat, o soră m-a abordat undeva în București, provenită dintr-o anumită biserică, și mă întreabă, frate Same, zice, dar m-am uitat la voi pe internet și am observat că voi nu faceți un lucru. Și am zis, ce, soră? Zice, am observat că la voi, când se începe programul, zice, la voi păstorii nu ies pe aici, acum ies pe la noi, așa, zice, pe lateral, cu corul. Și zice, am văzut că voi n-aveți scaune, să vă așezați aici pe scaune și când ar trebui să veniți pe platformă, poporul se ridice și să cânte, sfântie, sfântie, sfântie. Și zice, m-am uitat la voi și zice, la voi nu există, toate bisericile există, la voi de ce nu există? Și am uitat la ea și am zis, soră, dar de ce este la voi? Cum ați ajuns la concluzia asta? Unde scrie în Biblie? Nu, zice, noi așa am primit și noi așa ținem. Și uneori, când noi ne facem anumite reguli sau obiceiuri și ținem orbește de ele, făcând niște reguli și niște legi în bisericile noastre, ăsta este un idolaș care începe să fărâme în mijlocul nostru relația dintre noi. Alteori, hai să vă spun un alt idol care distruge biserice, și anume mândria. 3. Vedetismul. Dom'le, cu orice preț în față. Vă mai aduceți aminte de Simon Magu? S-a pocăit, s-a convertit, avea bani la el și s-a apropiat de ucenici și a zis, măi, dar voi faceți și minuni. E de cumpărat arul ăsta, că vreau și eu totuși să apar aici în față, să apar și eu pe scenă, să vadă lumea că fac minuni. Și i-a zis, Simone, wrong motive, greșit. Un alt idol, invidia. Vă mai duceți aminte, ucenicii? Erau în prezența Domnului Iisus Hristos. Iisus vorbea despre faptul că trebuia să meargă la moarte, că trebuia să meargă la cruce, să salveze omenirea, așa mai departe. Ucenicii ei unul pe altul. Dar de ce s-au dus numai aia doi înainte să ceară să fie la dreapta? Și între ei un alta, oameni cu niște preocupări josnice, când Domnul Iisus Hristos era preocupat de lucrări extraordinare, și anume mântuirea omenirii și mântuirea noastră. De exemplu, un alt idol pe care l-am descoperit, Duhul de partide. Săptămâna aceasta eram în Cuvântul lui Dumnezeu și am ajuns cu citirea la 1 Corinteni. Și dau acolo peste un verset extraordinar și fiți atenți ce zice Pavel, 1 Corinteni 1:12, zice Pavel, zice, remarc un lucru, a ajuns la urechile mele și anume că fiecare dintre voi, dumneavoastră vă dați seama că n-a mai fost unul care să stea deoparte, care zice, eu nu mă implic în partide, zice, măi, fiecare dintre voi, zice, 1, eu sunt al lui Pavel, 2, eu sunt al lui Apollo, 3, eu sunt al lui Chifa și mai era o grupare, zice, noi suntem al lui Hristos. Și timp ce stăteam și meditam la pasajul acesta, am zis, extraordinar, am meditat așa în lumina lucrării pe care avem noi la New Life. Și am ajuns la concluzia asta și zic, domnule, dacă în biserica primului secol, vă dați seama, preferințele membrilor polarizau în jurul unor lideri. Unii ziceau, domnule, eu salut Pavel, eu salut Apollo, eu salut Chifa, unii mai sfântoci, noi cu Domnul Iisus. Noi suntem de partea Domnului Iisus Hristos. Și am zis, dacă din prima biserică, dacă în biserica primului secol deja se polarizau preferințele în jurul liderilor, zic, domnule, înseamnă că noi, în formatul în care funcționăm, slavă Domnului, suntem foarte binecuvântați, într-un fel suntem foarte expuși să invităm idolul ăsta să vină aici, în mijlocul nostru. Nu ca să s-ar întâmpla la New Life și Domnul să ne păzească de treaba asta, dar aș vrea să vă spun, să trag un semnal de alarmă, că noi prin formatul pe care îl avem și în lumina acestui text pe care l-am citit, idolul ăsta de diferite găși și partide e quite available. De aceea aș vrea să vă spun în seara aceasta, dacă cumva Domnul să ne păzească între noi sau în biserica în care ești, apar grupări de acestea, partide, dacă cineva te trage, vino în gașca mea, vino de partea lui ăsta, hai cu mine și așa mai departe, știți care e soluția? Întrebarea pe care a pus-o Pavel celor din Corint și a zis așa, fraților, simplu, Hristos. Hristos a fost el împărțit? Până urmă că n-a fost împărțit, Hristos a fost un singur trup, a fost o singură entitate. De aceea, în seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu ne spune așa, atenție, idolatria, sub orice formă ar fi ea, în jurul nostru, în viețile noastre, omoară. Încet, nu peste noapte, dar dacă nu avem grijă și dacă nu tăiem atunci când trebuie și nu suntem atenți, omoară suflete, familii, societăți, biserici. Omoară încet, dar omoară sigur. Vom merge mai departe și zice cuvântul lui Dumnezeu așa. În Israel era secetă. Era căldură. Cred că era mai cald de cum e aici la noi în seara aceasta. Și zice, era o căldură și era o secetă fizică și spirituală. Și în versetul 19, Ilie merge la Ahab și spune așa, hai să-ți spun ceva, vino aici și vreau să te provoc la ceva. Urmăriți împreună cu mine ce zice versetul 19. Zice, strânge acum pe tot Israelul la mine, la muntele Carmel, pe cei 450 de proroci al lui Baal și pe cei 400 de proroci ai Astartei, care le mănâncă la masa Izabelei. Vă dați seama ce masă trebuia să faci acolo? 400 de oameni, aia, da masă. Și zice, strânge-i pe toți. Și vine poporul la Carmel, cu mic, cu mare, se așează toți și se ridică Ilie în fața lor și le spune clar. Și zice așa versetul 21. Până când mai șchiopătați de ambele picioare, dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Iar dacă Baal este Dumnezeu, atunci mergeți după Baal. Și poporul, atenție, care a fost răspunsul poporului? Poporul n-a zis nimic. Vreau să înțelegeți un lucru în seara aceasta, dacă aveți să notați, notați-vă rog gândul acesta, așa nume, când ai în față de luat o decizie și o amâni, amânarea însăși este o decizie. În chestiuni spirituale, în relația cu Dumnezeu, când El te provoacă la o decizie și o amâni, o pui deoparte, o eziți, ești nehotărât, în sine ezitarea, dragul meu, aș vrea să spun că este o decizie. Și ăsta e al doilea adevăr pe care îl învățăm în seara aceasta, și anume, idolatria, dragii mei, este prezentă sub masca indeciziei. Idolatria întotdeauna este prezentă sub masca indeciziei. Și ăsta e un lucru foarte important. Vedeți, dragii mei, Ilie, ca să demaște problema aceasta, el face o provocare simplă și directă. Mă uit la Ilie și cred că n-a fost ardelean și nici bănățan, cred că a fost de la munte. Pentru el negru era negru, alb era alb. Și fiți atenți ce provocare le face. Aceeași provocare pe care a făcut-o și Moise. Deschideți împreună cu mine la Deuteronom 13:19. Uitați-vă ce provocare le face Moise. La sfârșitul vieții se uită spre popor și zice: fraților, iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră, că ți-am pus înaintea, poporule, ți-am pus înainte viața și moartea. În alte cuvinte, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești, tu și sămânța ta. Ei, cuvintele lui au ecou la alt lider care urmează după el, și anume Iosua. Și Iosua zice așa în capitolul 24, pe pat de moarte, zice așa: acum vă îndemn, fraților, temeți-vă de Domnul și slujiți-i cu cumpătate și credincioșie. Depărtați zeii cărora le-a slujit părinții voștri dincolo de râu și în Egipt și vă spun ceva: slujiți Domnului. Acum zice, dacă nu găsiți să slujiți Domnului, nicio problemă, e ok, e treaba voastră, e problema voastră. Dar vreau să vă spun că în ceea ce mă privește pe mine, eu și familia mea, noi ne-am dat votul. Noi am ales să slujim pe Domnul. Și acum marea întrebare este, de ce insistă Moise, de ce insistă Iosua, de ce insistă Ilie să fim deciși în chestiunile spirituale? Știți de ce? Fiindcă dacă este o atitudine pe care o urăște Dumnezeu în viețile noastre, dacă este o atitudine pe care Dumnezeu o condamnă, o desconsideră în viețile noastre ca și credincioși și ca și oamenii, aceea este indecizia, nehotărârea, starea de căldicei. În Apocalipsa, capitolul 3, Dumnezeu se uită la una din cele 7 biserici, la cea din Laodicea, și vă mai duceți aminte ce zice? Zice: oameni buni, știu faptele tale și problema ta este, zice, că nu ești nici rece, dar nu ești nici în clocot. Zice: măi, măcar de-ai fi rece, atunci aș încerca să te cuceresc, aș încerca să te iau în brațe, aș încerca să-ți câștig sufletul. Dar zice, prin faptul că ești căldicel, că nu ești nici rece, nici în clocot, zice, nici măcar nu-ți mai dau vreo șansă, zice, te arunc din gura mea, te scot din gura mea, te vărs din gura mea. Și, dragii mei, aș vrea să vă spun în seara aceasta că ceea ce îl supără pe Dumnezeu la pocăiți, la credincioși, la noi, este când încercăm să fim cu un picior și în biserică, dar în timpul săptămânii și în lume. Mă aduc aminte că eram copil și în localitatea de lângă satul meu natal, de lângă orășelul meu natal, exista o mare fanfară. Man, ăștia erau cunoscuți, cântau, domnule, extraordinar. Știau muzică, fanfariștii aceștia, dar problema este că nu-L cunoșteau pe Dumnezeu, nu-L știau pe Dumnezeu. Și fanfariștii ăștia, zice, îmi povesteau unii, că era mai mic pe vremea aceea, fanfariștii aceștia provenea din niște familii bune în biserică. Și ei nu puteau să se lase de pocăință, că vă dați seama, dacă se lăsau de pocăință, nu mai cântau în fanfară. Nu mai erau acolo în față, nu mai vedea nimeni. Și să se lase de pocăință, vă dați seama ce să scoteau zvonuri prin sat. Așa că oamenii aceștia nici nu erau nici cu pocăința, de nici nu-și puteau să-și oprească dorința nesăturată după a bea alcool. Și aveau o mare problemă și s-au gândit, cum să rezolvăm noi treaba asta? După ce cântau, cântau vreo 5-6 cântări în biserică, dădeau concert, erau acolo, lăudau pe Domnul, începea pastorul să predice. Și așa știau, măi, jumătate de oră predică, ce facem? Ieșau prin spate, că mergeau la toaletă, se duceau în curte și peste drum de biserică era birtul satului. Și mergeau la birt. Și luau la bord o bericică, mai spărgeau niște semințe, mai povesteau, știau după ceas cam pe când se termină predica Și atunci, chiar înainte să termine predica, veneau repede înapoi, urcau la fanfară, suflau într-o bonă, într-o petă și așa mai departe, suflau cu B, cu ce mai era, slavă Domnului, scăparea lor era că era ultima cântare. Și frații după aia plecau fiecare la casă și nu se simțea foarte mult mirosul de drojdie. Dar asta a continuat mulți ani. Oameni idolatri, oameni căldicei, oameni care și cu un picior în biserică, și cu un picior în lume, n-ar fi renunțat nici la pocăință, că asta avea anumite avantaje, dar n-ar fi sărit nici în lume, că după aia lumea cataloga, au rămas între. Și zice, Domnul se uită la ei și spune, problema mea este, în seara aceasta, că zice, mă uit peste lume, mă uit peste popor și aștept ca oamenii să fie hotărâți. Și anume, dacă te-ai hotărât pentru Domnul, Domnule, mergi împreună cu Domnul până la capăt. Dacă te-ai hotărât să mergi împreună cu El, mergi împreună cu El. De aceea, în seara aceasta, aș vrea să vă chem la ceva. Dacă Ilie a chemat poporul să meargă împreună cu Domnul până la capăt, aș vrea să vă provoc și eu, în seara aceasta, la final de mesaj, să ne hotărâm pentru Domnul și să rezolvăm problema idolilor noștri. Ilie a chemat poporul și în seara aceasta Dumnezeu ne vorbește și ne pune o întrebare. Câte vreme mai vei mai șchiopăta? Și în stânga și în dreapta. Și poate că unii dintre noi cochetăm cu păcatele noastre, cu idolașii noștri, îi mai ținem, dar în felul acesta, dragii mei, ne atrage mânia lui Dumnezeu, fiindcă se pare că atunci când vine vorba de căldicei, Dumnezeu varsă, dă afară, nu mai arată har. Dacă vrei să ai parte de harul lui Dumnezeu în seara aceasta, aș vrea să te chem la o schimbare radicală a vieții, o transformare radicală a vieții. Și aș vrea să invit echipa de închinare în față și aș vrea să ne conducă în ultima cântare. Și cântarea aceasta spune așa, lasă-L să te atingă. Dacă ai un lucru, dacă ai nevoie de ceva în seara aceasta pentru a scăpa de idol, aceea este atingerea Domnului, atingerea Creatorului. Acolo pe vârful acela, după ce Dumnezeu a mistuit lemnul, a mistuit altarul, a mistuit jertfa, ne spune cuvântul că Ilie a luat cei 850, i-a dus jos la râu și a ucis pe toți. De ce a ucis el toți prorocii Astartei și lui Baal? Fiindcă prorocii aceia au dus cancerul în națiune. Și dacă vrei să scapi de idolii tăi cu care te confrunți, ar vrea să te chem în timp ce cânți, să-ți aduci idolii la cruce și prin pocăință să-i lași acolo și să te întorci cu spatele la ei și să mergi spre Domnul. Să-i zdrobești acolo și să lași puterea Domnului Iisus Hristos să-i zdrobească. Aceeași putere care a zdrobit moartea să zdrobească și idolii din viața ta și din viața mea, pentru că plecând din locul acesta, inima mea să se închină doar unuia și acela este Domnul Creatorul meu și Mântuitorul tău personal. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru că Iisus Hristos e astăzi printre noi, și pentru că Duhul Sfânt în seara aceasta ne vorbește și pentru că cuvântul Lui ne-a cercetat și ne-a chemat la pocăință, vreau să te chem să lași să te atingă. Amin.